Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovek je mera svih stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Dobro jutro, Srbija. Ja sam Aleksandar Lukić. Klasična psihoanaliza mogla bi da se dopuni i u interaktivnom smislu. Sigmund Freud tako nešto u svom naučnom radu je dopuštao. Također, mogli bismo da kažemo i da spajanje filozofije, medicine i psihoanalize ostavlja dobar prostor u tom pogledu. Danas razgovaramo na tu temu, dakle razgovaramo o psihoanalizi u klasičnom smislu, ali i u ovom novom interaktivnom smislu. Naš gost je Milan Popov sa Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije iz Novog Sada. Dobro jutro i dobrodošli na Gospu.
Dobro jutro i da pozdravim vas i vaše slušalce.
Recite nam za početak, pošto govorimo o klasičnoj psihoanalizi i interaktivnoj psihoanalizi, kako biste odredili onu prvu, klasičnu, a kako ovu drugu i kako onda da uspostavimo odnos između njih dve?
Kada govorimo o klasičnoj psihoanalizi, to je isključivo vezano za ideju Sigmunda Freuda zajedno sa Breuerom i drugima koji su je razvijali. U suštini ta klasična psihoanaliza se bazira na razmatranju osnovnih nesvesnih procesa koji su kod čoveka dati i Freud ih deli u tri osnovne postavke. To su one id, ego i superego. Shodno tome, taj međusobni odnos tih određenih postavki koji idu u jednom pozitivnom smislu, odnosno koji funkcionišu u jednom skladnom domenu, je, da kažemo, čovek bez neuroza. Kada dolazi do određenih međusobnih korelacija koje su disbalansne i one mogu da nastanu zbog nekakvih uzroka u kako detinjstvu, jel da, pogotovo u razvoju Edipovog kompleksa po klasičnoj psihoanalizi ili u odnosu nekih određenih traumatskih doživljaja, oni su ključni nosioci za stvaranje neuroza. Međutim, kada govorimo u interaktivnom smislu, tu se držimo nekih određenih postulata za koje je Freud smatrao da više psihoanaliza, pa i svi terapeutski pravci o kojima je on pisao, kako u uvodu psihoanalizu, tako i u onom delu vezan za psihijatriju, da oni dolaze do jednog terapijskog nihilizma, odnosno da više dalje se ne može ništa raditi zato što ne može da se uspostavi nikakav razumljivi odnos sa analizandom koji u tim nekim ključnim izlaganjima svog problema sa kojim se suočava analitičar ne vidi nikakvu vezu. To je tako rečeno ključni aspekt na čemu se i bazira interaktivna psihoanaliza, odnosno korišćenjem upravo tih specifičnih alata koje smo napravili na institutu, prevazilazimo tu nerazumljivost i počinjemo da shvatamo samu tu uzročno-posledičnu vezu samih zaključaka. to je suštinski deo sa čime se bavi interaktna psihoanaliza i, da kažemo, njen odnos sa klasičnom psihoanalizom. Tako rečeno, proširujemo sam taj vidik.
Možete li nešto više o interaktivnoj psihoanalizi, odnosno bliže, šta zapravo precizno podrazumeva?
Kada govorimo o interaktivnoj psihoanalizi, taj, da kažemo, najprecizniji okvir je da se određeni zaključci kod ljudi sa specifičnim načinom mišljenja, kao što su parafrenija, šizofrenija, specifične ideje, sumanutosti, tako rečeno, znači taj njihov logički okvir koji oni izražavaju u tom njihovom stanju, interaktivna psihoanaliza uspeva da uvidi, odnosno da da uvid samom analizantu. Ili, kao što znamo i u klasičnoj psihoanalizi, u svim psihoterapeutskim pravcima, suština je upravo u tome da analizant dobije uvid u svoj problem sa kojim se suočava. Znači, taj odnos tih logičkih grešaka sa kojima se on suočava je ključni problem i upravo prevažilaženjem tih određenih logičkih grešaka koji su vezani o zaključivanju sa prostorom, zaključivanju sa vremenom, redosledom dešavanja stvari, znači je onaj osnov koja interaktivna psihoanaliza radi i prevazilazi. I to je onaj ključni aspekt. Ili kad vi radite sa analizantom koji ima određene ideje i kaže da predviđa budućnost, da jednostavno svi mu se obraćaju, kad uđe autobus sve se odnosi prema njemu, vi treba da vidite gde je tu taj sistem zakonomernosti, odnosno taj interaktivni odnos, ta veza između samog analizanta i njegovog okruženja. Suštinski je da upravo prevazilazimo sa ovim novim načinom i novim razumevanjem njihovog odnosa, odnosno njihove interakcije sa okruženjem.
Gde su granice između teorije i prakse interaktivne psihoanalize? Rekli bismo da je to teško postaviti.
Pa definitivno da. Kada govorimo o psihoanalizi, znači klasičnoj psihoanalizi, mi u stvari teoriju i praksu bukvalno izjednačavamo. Jel, koristi se jezik, jel, da koristi se logika kao osnovni alat i možemo filozofski da se izrazimo da psihoanaliza u stvari radi na promenu stavova o određenim problemima sa kojima se ljudi suočavaju. Tako rečeno, treba da napuste one stavove koji su opterećujući i onda na osnovu toga taj teorijski aspekt koji se koristi je, tako kazano, i praktični aspekt. U tom konceptu je onda neophodno da se vidi ta podela. I sad je tu interesantno da je jedan naš mladi kolega, Lazar Bogunović, napravio jednu podelu koristivši upravo neke psihoanalitičke termine kao horizontalnu i vertikalnu ravan, odnosno dve osnovne ravni, s tim što je jedna terapijska u smislu praktičnog, a druga je teorijska. Tako da u tom konceptu možemo reći. I onda naravno te dve ravni se presecaju u suštini. I zbog toga je u klasičnoj psihoanalizi veoma teško da se taj teorijski i ovaj praktični aspekt razdeli.
A može li se govoriti o nekoj reformi klasične psihoanalize, odnosno o nekoj reformatorskoj ulozi interaktivne psihoanalize?
Pa u suštini Freud je najavio, makoliko ne direktno u tom interaktivnom smislu, ali on je najavio da će shodno razvoju nauka i trenutno, da kažemo, istraživanjima drugih oblasti, dovesti do potrebnosti da se psihoanaliza reformira. I to je on već u nekoliko navrata bio o tome i govorio. On je smatrao da će to biti za nekih desetina godina, eventualno 15, pogotovo u onom aspektu u smislu medikamentoza koje su za njega veoma bile važne i koje će dovoditi do stabilizacije čoveka. Međutim, to se tek kasnije desilo. Desilo se u smislu same ideje Marka Solmsa o neuropsihoanalizi, koji u stvari je i zauzeo poziciju tog reformatorskog odnosa psihoanalize, makoliko pre toga je i sam Jacques Lacan već reformisao u smislu klasične psihoanalize i makoliko Lacan se uvek govorio da je on freudista, tako kazano, ali je uspeo da reformiše psihoanalizu. Pa sad i u ovom smislu što radimo, tako rečeno, možda ne da je reformišemo, ali bolje da kažemo da dopunjujemo taj njen koncept i u smislu i nekih određenih termina koji isto dobijaju jedan širi koncept i u ovom interaktivnom smislu.
Spomenuli ste terapijski nihilizam, koji se na neki način javlja kod Freuda. Možete li da nam kažete kako se prevazilazi taj nihilizam i da li se prevazilazi?
Da. Znači, suština je u tome da primjerno postoje određena stanja, kako je to Freud naveo, kada analizant nekako izmesti svoj predmet mišljenja napolje. Tako je on to objasnio. To je u suštini da analizant bukvalno kada misli nije u tom svom subjektivnom svetu, u tom svom virtualu, da je kao subjekat samostalan, znači da ne primećuje te određene interakcije sa spoljašnjošću. U ovom smislu, kada on izmesti taj svoj predmet mišljenja napolje, on kompletno, celokupan odnos njegovih zaključivanja je vezan sa određenim dešavanjima u svom okruženju. Znači, direktno obraća pažnju na te određene forme, te izražaje spoljašnjosti koji su sa njegovim okruženjem. Znači, ne ide u onu apstrakciju da je odvučen od tih, kad kažemo apstrakcije, jel, odvučenost od tih uzročno-posledičnih veza, nego isključivo je usmeren na posmatranje tih uzročno-posledičnih veza u njegovom okruženju. Kada to promatramo u razvoju čovekove svesti, mi vidimo da su to apriorni procesi na kojima se, tako rečeno, gradi kasnije samo mišljenje. Možemo reći, jel da ovako slobodno da se izrazim, kao neka dologika logike. Hajde da napravim neki termin koji će nam to biti jasniji. Znači, to je jedna platforma na koju se kasnije gradi sama logička struktura u onoj formalnoj logici koju sada, jel da, i poznajemo. E, znači, u tom odnosu, kada primetimo, mi možemo da vidimo, ako, jel da, postavimo se u tom, tako rečeno, sistemu mišljenja, odnosno ako se postavimo u tu poziciju, interaktivnu poziciju, kako smo je nazvali, znači, mi tada vidimo upravo te određene zakonomernosti kada on govori sa njegovim okruženjem. E, upravo kada se analizantu da uvid, znači, i kada on sebe demistifikuje, jer obično su zaključci da je to nekakav novi svet, da je to nekakva sila koja mu daje nove nekakve ideje, nove uvidi, nove poglede, da su to svemirci ili da su to nekakve, jel da, tajne službe ili već, pošto nema odnosa da razume tu određenu formu, onda bukvalno kada mu se to svede da je to jedan od načina mišljenja, kao jedan oblik mišljenja u tom specifičnom načinu zaključivanja, dolazi do veoma vidne stabilizacije samog analizanta. To je onako ključno što smo uspjeli da vidimo radeći sa analizantima i šta smo zaključili. U početku smo mi to radili sa analizantom jednom nedeljno kada su dolazili kod nas na institut i onda smo vidjeli da super bude tih 2-3 dana i onda posle toga, opet posle nedelju dana, ponovo se regresira na onu staru poziciju na kojoj je bio. E onda kada smo to sveli da se radi 3 puta nedeljno, tada smo vidjeli da dolazi do zauzimanja i promjene stava o tom svom načinu mišljenja. To je onako, da kažemo, ključni jedan odnos i naravno tu je sad trebalo revidirati čitav jedan konstrukt u smislu i same psihoanalitičke ideje da se proširi u tom konceptu da analitičari koji rade sa analizantima koriste upravo i te alate. Naravno, to su, da kažemo, i jedni od ključnih alata filozofije i logike. Tako da je to i veoma neophodno i bitno da se bukvalno svi koji se bave psihoterapijom trebaju da imaju znanja kroz filozofiju jezika, kroz filozofiju mišljenja, odnosno logiku, odnosno disciplina koje su neophodne za bolje razumevanje čoveka.
A ko su zapravo analizanti? Kako dolaze do vas?
Znači, analizanti, oni su ljudi sa upravo takvim specifičnim načinima mišljenja koji se jave na institut da imaju takav problem i da žele da prevaziđu taj određeni problem. Jer mi smo već u nekoliko navrata unazad godinama o ovome pričali, što kroz medije, što kroz našu literaturu, odnosno kroz naš časopis Grafa, koji sad izlazi ovaj 4. broj, tako da shodno tome ljudi su upoznati i dolaze i to se polako pročuje kod ljudi, pošto znamo svi da u tom smislu nemamo prava da se reklamiramo. Svi koji se bave upravo tim poslom ne bi smeli se reklamirati, ma koliko danas u medijima možete sve i svašta da vidite.
Idemo na muziku pa nastavljamo razgovor. Thank you. Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Milanom Popovom o interaktivnoj psihoanalizi. Govorili ste o tom odnosu između analitičara i analizanta i tu zapravo treba da se nekako dođe do nekog zajedničkog horizonta, možemo i tako da kažemo, do neke empatije i tada se određeni rezultati postižu. Da li to znači da interaktivna psihoanaliza može da zameni medikamentne terapije ili ne? Kakav je odnos, dakle, te vrste psihoanalize, a možemo da kažemo i uopšte psihoanalize prema medikamentima, koji su sada u širokoj upotrebi?
Pa, treba odmah napraviti jedan, da kažemo, pravilan odnos ka psihijatriji i medikamentima. Znači, izbaciti psihijatriju, to je totalno neprimereno i ja se prosto zgrožavam kada čujem neke određene kolege koji smatraju da se može raditi mimo psihijatrije. Psihijatrija je sa svojom doktrinom postavila jedne ključne postavke u smislu neophodnosti da upravo ti određeni medikamenti koji se prepisuju dovode do određenog stabilnog stanja na analizanta. I tu možemo da vidimo čak i neke specifične, da kažemo, forme samog medikamenta, kako oni funkcionišu. U suštini, neki medikamenti, znači, usporavaju te određene procese neurotransmitera i drugi koji to ubrzavaju. To je, da kažemo, ključni jedan odnos. Znači, i kada postoje određeni analizanti koji imaju taj određeni problem, kada psihijatar prepiše određenu medikamentozu, on bukvalno dovodi da analizant bude stabilan i da se smiri, da možemo posle sa njim upravo raditi na ovim specifičnim načinima mišljenja i zaključivanjima da bi oni to mogli da prevaziđu. Znači, nikako osporavanje same psihijatrije u tom smislu, pogotovo što je psihijatrija već i napravila i onu klasifikaciju koju ima, koje mnogo pomaže u smislu da se odmah već u startu vidi koji je problem. Znate svi za onaj klasifikaciju MKV-10, imamo onu DSM-F-2000 i već one stalno se revidiraju, pa onda upravo u toj klasifikaciji imate primjerno F-29 što se tiče primjerno šizofrenije, nespecifična, neorganska. Kada je ta i kada i psihijatar utvrdi i psiholog naravno, kada utvrde da su to problemi, onda interaktivna psihoanaliza ima veoma, veoma veliki uticaj na stabilizaciju samog analizanta. Međutim, treba i to da znate da određena istraživanja što se tiče same šizofrenije danas su dovela do veoma dobre medikamentoza što se tiče tog stabilizovanja i smirivanja analizanta u tom obliku. Znači, lekovi u suštini oni smire analizanta, ali sada rad na sebi je neophodan upravo u ovakvom smislu kod ovakvih određenih problema, kao što su parafrenija, šizofrenija, zatim ova šizoidna fantazija i tako dalje, isključivo koje su vezane za taj problem.
Kako tu sada može da se ubaci filozofija, odnosno kakvu korist možemo da imamo ako spojimo medicinu i filozofiju? Odnosno, pre svega, neuronauke i filozofije.
Pa moram da budem iskren, ali odavno je filozofija već unutra, tako rečeno. Samo što određene, pogotovo medicinari kada se bave tom temom, oni nekako pokušavaju da zaobiđu tu određenu, da kažemo, filozofsku doktrinalnost koja je već iskazala se i verovatno smatrajući da ili žele da postave tu neku samostalnost. Međutim, evo nova istraživanja koja su rađena na NLB univerzitetu, odnosno što je radila Ariane Bazin, ona isključivo sada se dotiče upravo filozofskih, znači, ideja i filozofskih doktrina i onda shodno tome istražuju određene neuronske procese se ili fiziologiju samog čoveka. Pa sad imamo fiziologiju Jasonsa, to će upravo sad izići u časopisu, uspeli smo da taj tekst dobijemo od Ariane Bazin. Pa onda imamo fiziologija intencionalnosti, jel da, ta specifična dopaminska kola koja su stalno usmerena, jel da, tu sad povezujemo, ma koliko oni to povezuju, ali ne ovako kako mi to filozofi vidimo, jel da, povezujemo upravo taj odnos intencionalnosti u smislu Husserla i u smislu same fiziologije tih određenih procesa. O tome smo pisali i radili i onu knjigu koju smo preveli ovde u Srbiji, znači od Marka Solmsa, Mozak i unutrašnji svijet čoveka, već daje neke okvire upravo tih određenih problema. Znači filozofija i medicina već su isprepleteni, ali kod nas se to slabo govori o tome i ljudi se plaše nekako, zađu u neku doktrinalnost, primjerno, znate, jako puno psihoterapeuta, psihologa, ajde, psiholozi su još, tako kažemo, čerka filozofije, tako kazano, ali kada govorimo, primjerno, neki iz tih medicinskih sfera koji nisu upoznati sa upravo filozofijom jezika, sa logikom, sa metodologijom, znači, oni moraju i neophodno je da to izuče da bi mogli kvalitetnije da rade sa analizantima. Znači, već su uplivali, ali nekako se, što se toga tiče, distanciraju. Tako da...
Dakle, dobar lekar treba da bude pomalo i filozof na neki način.
Apsolutno se slažem, jer kada čitam stare neke literature, imam jednu knjigu iz tamo 70-ih godina koja se dotiče upravo medicine, filozofije, psihologije, koji su pisali oni stari tadašnji lekari. Sad, šao mi još nisam poneo, nisam da ćete mi ovo pitanje postaviti, pa bi odmah se i naglasio ko su i autori i kao se zove, zaboravio sam je bukvalno, možda nekom drugom prilikom da pričamo o toj knjizi. Oni su isključivo doticali se i filozofije i medicine, odmah u startu objašnjavajući tu neophodnu vezu. Tako da, naravno, nisu psihoanalizu doticali, to je sad još neka prošireni deo koji mi sada pokušavamo da jednostavno uspostavimo.
Često se psihologija i psihijatrija nekako mešaju, brkaju se ti pojmovi. Kad govorimo o odnosu filozofije i medicine, mogli bismo reći za psihologiju da je izvorno filozofija. I da je tek negde krajem 19. veka se odvojila i postala neka vrsta eksperimentalne nauke zasnovane na verovatnoćama uglavnom. A u svojoj suštini znači razgovor. I to bi nešto bilo što odgovara psihoanalizi, je li tako?
Da.
Ako govorimo o razgovoru, je li tako, o tom logosnom delu. Dakle, za psihologiju je ključno to, logos, dakle, govor. A psihijatrija također u svojoj osnovi ima tu reč psihe, znači odnosi se na dušu, ali u drugom delu reči odnosi se na lečenje. Dakle, možemo da kažemo da psiholog razgovara, a psihijatar leči dušu. Pitanje koje iz toga sledi nekako jeste šta je prava stvar, odnosno da li duša može uopšte da bude bolesna kao duša i može li da se leči ili je nešto drugo u pitanju.
Da, veoma interesantno pitanje, ali kad posmatramo kroz istoriju, mi vidimo da je Sokrat od pamtiveka, već tako kazano, jel da, radio sa ljudima, upravo u ovom smislu možemo reći da je on možda jedan od prvih psihoterapeuta koji je sa specifičnim načinom razgovora ljude menjao im određene stavove, određene ideje sa kojima su se zauzimali i koji su ih čak i u tom remetilačkom faktoru postavljali. E sada kada govorimo u ovom odnosu veze između psihologije i odnosno i psihijatrije, to je, da kažemo, jedan od ključnih aspekata upravo u tom telesnom aspektu. Znači, ono telesno što omogućava samu psihu da se ona održi, znači u tom materijalnom smislu je neophodna, odnosno deluje psihijatrija sa određenim medikamentozama. Međutim, skup forme tih određenih zaključaka odnosa, koje u suštini je jedan logički koncept i to određene ideje o sebi, jer šta sam ja, kako je to Lacan objašnjavao, taj prvi intuitivni, intelektualni zaključak o sebi je ja. Već je to jedan zaključak. Jel? Još i naravno i budizam o tome postavlja te određene teorije da je u stvari, da ja ne postoji, da je to samo jedna ideja. Tako da kažemo, u tom nekom konceptu skup određenih formi zaključaka kako o sebi, o drugima, je ono sa čime se bavi, jel da, filozofija i naravno psihologija koja definitivno je proizišla iz nedara filozofije. Pa i sam Freud nigde nije spomenuo psihologiju u tom nekom konceptu, nego filozofiju. Kaže, ma koliko sam se borio i trudio da bežim od filozofije, na kraju sam se ipak vratio u filozofiju.
A bio je psihijatar.
A bio je psihijatar, naravno, da, bio je psihijatar i ja uvijek napominjem to, ma koliko možda ne možemo tako reći, ali šta bi bilo da je završio filozofiju, jel da? Vjerovatno bi bio još mnogo novih stvari, bi nam bilo jasnije.
E sad, druga sfera filozofije na koju možemo da se pozovemo i o kojoj možemo nešto da kažemo, pored psihologije koja bi se mogla odrediti kao primarna, jeste logika. Dakle, kako možemo da odredimo tu vrstu uticaja, dakle, na logičku strukturu našeg mišljenja? Odnosno, zašto je važno delovati i na taj način, kroz razjašnjavanje, rasvetljavanje tih zakonitosti po kojima mislimo?
Pa, logika je veoma neophodna. Sve je logika kada pogledamo. Šta smo mi ako nismo skup određenih logičkih zaključaka sa kojima bivamo? To je ono što nas čini da smo mi mi. I ukoliko bi nju zanemarili, mi bi otišli u jedan skroz pogrešan pravac, u specifične nepravilne načine zaključivanja, jel da? To je onako ključno. Imate onu divnu knjigu Logičke greške, odnosno Rečni grešaka od Damjanovića, koji je fantastično uradio, i ona vam daje jedan dobar uvid upravo u specifičnosti pogrešnih zaključaka koja vas može zavesti kod nekih određenih stvari. Čak imate i u smislu kod paranoičara, imate jednu postavku koja je veoma interesantna, a to je da prva premisa je pogrešna, a celokupan sled zaključaka će biti logičan, ali neće biti istinit. To je tako rečeno kod teorije koherentnosti, gde u suštini, poput Ilije Čvorovića, kada on, ako se sećate svi tog kultnog filma, kada jednostavno vidi onoga koji prima insulinsku terapiju sa špricem i on postavlja prvu premisu, on se drogira. I njemu je celokupan sled zaključaka dalje tu istinit za njega, ali on u stvarnom smislu reči nije istinit. Tako i u ovom odnosu tih određenih zaključivanja kod analizanata. Bukvalno u tom smislu čovek kada uvidi te neke specifične načine mišljenja, on smatra da on predviđa buduće radnje i to u njegovom konceptu je apsolutno ispravno. Međutim, kada se vi zajedno sa njim u interaktivnom procesu svedete i zajedno počnete da promatrate i da uviđate te uzročno-posledične veze koje on predviđa i da zajedno i on vidi da i vaš način govora u odnosu prema spoljašnjosti ima istu vrednost, i onda mu polako kroz objašnjavanje, kroz uvid i razjašnjavanje u tom logičnom smislu, znači, tako rečeno, zajedno izlazite iz tog lavirinta, tog načina zaključivanja, i ulazite u jedan siguran okvir pravilnog načina zaključivanja. I tu sad imamo mnoge neke specifičnosti koje mogu da budu kao ključni problemi, a oni mogu da budu kao moralne postavke koje će vam dati pogrešan zaključak, jer se držite nekih moralnih aksiologične odnosno aksološke, pardon, pa onda ujedno imate i određene psihološke u smislu samih mehanizama odbrane koje vam daju specifične zaključke i tako. Znači, postoji jedan čitav jedan segment uzroka koji mogu da vas vode u specifične načine pogrešnih zaključaka.
Muzika. Radio Beograd 2, slušate Gozbu, nastavljamo razgovor sa Milanom Popovom o psihoanalizi, klasičnoj i interaktivnoj. Spomenuli ste u drugom segmentu, odnosno ovom prethodnom, da postoji taj problem pogrešne prve premise u zaključivanju. To bi značilo da se ta prva premisa nekako usvoji kao istinita u svesti onoga koji je usvaja, iako zapravo nije istinita, a onda se sasvim valjano, pravilno, logički postavljaju druge premise i dolazi se do pogrešnih zaključaka. Kada je reč o psihologiji, psihijatriji, psihoanalizi i tako dalje, onda se tu pre svega govori o paranoji i skizofreniji, dakle da te dve pojave u psihi čovekovoj zasnivaju se dobrim delom na toj pogrešnoj prvoj premisi i na daljem koherentnom sistemu. Međutim, ja bih dodao da to nije slučaj samo u paranoji i šizofreniji, nego da se to događa i u životu generalno, kada su u pitanju razne manipulacije u politici, u propagandi itd. Ne možemo reći da je neko ko deluje propagandno paranoičan, već da s namerom postavlja pogrešnu prvu premisu, pa je nekako zamagli i onda izvede iz nje pravilno sve ostalo i tako zavodi narod. Moje pitanje, malo duži uvod, dakle, da li se mogu povezati te dve stvari?
Pa definitivno, što se tiče toga, možemo to da povežemo i u tom uglu. Međutim, skup određenog znanja, jel da, koje je čovek kroz njegovo odrastanje i kroz njegov životni put uneo, mu omogućavaju da on o nekakvom opažaju koji primeti, da on to definiše i da ga klasifikuje na odnosu saznanja o tome. Znači, ako je neko primjerno video i samo zna da je, tu uzećemo onako kokvilno, samo zna da je špric taj koji čovek koristi da bi se, jel da, drogirao i ima prema tome jedan negativan stav, ne uzimajući u obzir bilo kakav drugi mogući odnos ili ne znajući, znači tu je sad ključan onaj aspekt na što idem, je ono neznanje o tim određenim stvarima, znači on će prepisati samo onaj oblik koji mu je u njemu, tako rečeno, inkorporiran, koji je tu, koji je prisutan. Tako i u ovom slučaju, kada čovek dok nešto priča primeti da mu se obratio televizor, znači on će to prepisati isključivo da je to neka poruka, jer on naravno nema određenog znanja o tome da može da i taj način zaključaka drugačije percipira, jel da? Ili kada primjerno čuje taj unutrašnji glas, on isključivo će ići ka tome da je to neko komu to govori, ili kada nešto govori on i primeti da to što govori u njegovom okruženju se vrši to neko delanje onoga o čemu je on pričao. Onda shodno tome, naravno, nemajući saznanja i znanja o tome šta je, on će prepisati u onom domenu šta on zna, znači i to će ga jednostavno voditi ka pogrešnom zaključku. Znači, taj opažaj koji vidi je ključan i prepiše mu određenu ideju o onome o čemu zna. Ne može da priča o nečemu o čemu ne zna. Kako je to govorio profesor Mirko Aćimović kada smo razmatrali upravo ovaj problem na jednoj konsultaciji, pa kaže, prvi put primeti, drugi put, treći put, to je način mišljenja. Znači, on već onda zauzima se to. Znači, i tu je ključno. Ako već u tim prvim segmentima tog zaključivanja mu se uspe odmah dati taj jedan od uvida da je to oblik mišljenja i razjasniti kroz praktični odnos, znači, ne samo u teorijskom smislu, nego zajedno s analizantom prečite određene, da on vidi da vi jednostavno isto mislite kao i on i da možete da jednostavno mu objasnite, znači, tu problematiku, onda dolazi do jako velike stabilizacije. Trenutno smo imali jednog momka nedavno sa kojim smo radili, koji je imao i nekog određenog i filozofskog znanja i veoma brzo se stabilizovao baš na osnovu toga, jer je imao već određenu količinu znanja koju je mogao veoma brzo da primeni u tom problemu sa kojim se i suočio.
Dakle, možemo reći da se radi u interaktivnoj psihoanalizi, da se vratimo konkretno tom pojmu, o nekoj vrsti transpozicije na model zaključivanja analizanta.
Apsolutno, to je tako rečeno kao neka dvojna pojavnost. E tu je sad opet interesantan kolega Bogunović koji je stavio taj termin, ja malo ga sada ovdje spominjem, jer upravo taj tekst će izići njegov. To je isto interesantno bilo kako je to nastalo, znači on je odgovarao je kod nas na ovaj ispit uvodu interaktivnu psihoanalizu i nije mogao nikako da to sebi razjasni. Onda je uzeo pa je sve onako izveo i zapisao, napravio jedan fantastičan zbog sebe, jel, da bi mogao da položi ispit, uvid, i naravno kad je položio, onda smo mu mi rekli sad obavezno da ovaj to pišete, kolega, i da to svedete u tekst. I on naravno je bodren svemu tome, je to i izveo i napravio je i taj jedan termin koji je uveo, horizont događaja, znači interaktivni horizont događaja. To je ta, tako rečeno, dvojna pojavnost gde mi možemo kao analitičari da se postavimo u takvu poziciju da zajedno sa analizantom percipiramo isto kao što percipira analizant, da budemo u njegovim papučama, tako rečeno. I to je onako jedna od najvažnijih osobina koje interaktivni psihonaličar mora da usvoji. I upamtite, interaktivna psihonaliza je oblik filozofske prakse koja za cilj ima negovanje duše čoveka. To je ključno. Znači, tako da jednostavno treba tu uvek znači shvatiti taj ključni model sa čim se analitičar opskrbuje da može da radi sa ljudima sa takvim određenim problemom. Veoma, veoma se puno ljudi stabilišu upravo uvidom u taj problem i prevaziđu taj problem sa kojim se suočavaju. Ali to je isto i kad posmatramo Dekarta, vi ne treba da jednostavno osporavate, jel da i to smo se mi neko kada smo radili, istraživali, orijentisali upravo kako kod Freuda, kod njegovih određenih zaključaka, tako i kod Dekarta, da, naravno i drugih mislioca. Ali suština je u tome da ne treba usporavati, nego razumeti analizanta šta se tu dešava u njegovom načinu zaključivanja.
Mogli bismo onda da dodamo na onaj psihološki i logički aspekt i jedan hermeneutički aspekt.
Apsolutno. Tačno tako, jedan hermeneutički aspekt koji je u stvari taj aspekt tumačenja veoma važan i bit. Pa sad i klasična psihoanaliza veoma želi da nekako uđe u taj hermeneutički naučni koncept. Čak čuo sam na nekoliko izlaganja, odnosno neki određeni psihoanaličari su se već i osmelili da kažu da su oni, da oni spadaju u hermeneutičku nauku, makoliko to je još diskutabilno, ima tu puno još stvari da se svede da je to nauka kao nauka, psihoanaliza da bude nauka kao nauka. Ali dobro, ide u dobrom pravcu i treba, znači, bukvalno samu tu ideju razvijati i stavljati da ona bude u upotrebi za ljude kao jedan pozitivan alat.
Koliko je za interaktivnu psihoanalizu važno određenje odnosa subjekta i njegovog okruženja, odnosno kako govoriti o jeziku, mišljenju i okruženju u tom smislu?
Pa tu sada postoji čak i jedan, kao što sam malo pre rekao, problem kod analizanata kada oni u toku njihovog zbog nemanja određenog znanja prave svoj sobstveni zaključak. I sada možda bi koristio reči Pirsa, jednog američkog analitičara, koji kaže, izazivam svakog na ovom svetu ko kaže da psihoanaliza u svojoj osnovi nema edukaciju. Znači, u suštini, ključni aspekt je upravo u tome da vi morate analizanta i u nekom osnovnom delu i edukovati. Jer kada vam dođe analizant, sad sve u zavisnosti od njegovog znanja i njegove spreme, jel da, vi morate da mu date i jedan sistem samih određenih teorija kroz istoriju, jel da, od Platonove pećine, da bukvalno krenete kroz taj jedan odnos, da mu polako sa tim određenim uvidima u određena mišljenja tih Freudovih koji su odavno već iskazani, da bukvalno uvidi tu neophodnost i naravno kasnije kroz Husserlovo, jel da, pa naravno Freudove i dalje, da ga uvedete i da mu oplemenite samo njegovo znanje da bi imao s čime zaključiti. To je isto jedan od ključnih problema sa kojima se interaktivni analitičar mora opskrbiti da bi mogao sa analizantom kvalitetno da radi.
I kako biste, evo, za kraj procenili značaj svega toga, odnosno interaktivne psihoanalize i njenog doprinosa psihoanalizi uopšte?
Pa, suština je u tome da upravo sa radom sa analizantima, znači gde smo već kroz praktični rad uvideli veliku stabilizaciju kod ljudi sa takvim specifičnim načinima mišljenja, to je ono što nam daje kredibilitet da nastavljamo dalje, da radimo, istražujemo, i kao što sam i napomenuo, sad je na nama upravo da razvijemo ovaj teoretski odnos što se tiče ovu vertikalnu ravan, da bukvalno uspemo da to svedemo i drugima, jel da, u tom konceptu razumljivosti, da mogu da se upoznaju sa tim specifičnim načinom, tim specifičnim pozicijama i specifičnim načinom rada, kao što je interaktivna psihoanaliza.
I možda bi se moglo reći u Kantovom duhu da nema ništa praktičnije od dobre teorije.
Apsolutno, upravo ste.
Ja vam se veoma zahvaljujem na današnjem gostovanju u Gozbi i želim svako dalje napredovanje i uspeh.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo danas sa Milanom Popovom sa Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije iz Novog Sada, a u ime ekipe koja je realizovala današnju Gozbu, i ovaj put pozdravlja vas Aleksandar Lukić.